Eta aste artero bezala hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta oraintxe ba Bakarne Atxukarrorekin arratsaldeon Bakarne.
Atxaldeon. Bueno, aste artero bezala, zen duela bi aste arte gaixorik nengo ni, hasi kale egin nun eta junden astean zuek egin zenuten kale, zen parrandas juntzinaten.
Egia da,
inauteritatara. Bueno, zemo osan lantzen gustora,
Lantzen ibili ginen bai. Ba genuen aitzaki ona.
Hombre, ezina.
Baina bueno, itzuli gara gure rutinara eta pentsa bueno. Gaude berriz ere.
Hombre, beharko, ez?
Bai, beharko eta jakin minez, ja nor dugun gaurko gizalaba, ze uste dut gainera persona berezi dugula.
Oso bitxia, oso bitxia, zen, bueno, bere izena, san Josefin Mirtel Corben, eta ja horrekin geratzen geha, igual txu, zen, ja, bueno, bai. Pues, jazta ez, izen bat, eta besteik ez, bale. Pues 1800 eta 1868ko maiatzaren 12an jaiotzen, Tennessee, osea, Ameriketako estatu batuetan, eta ezaugarri berexi batekin, ez jaio zan, zen, bi pelbi zitun, bata beria, eta bestia amaren umetokian garatu etzen bere aizpa siamdarrenarena. Asi que lauan kasitun. Olaxe. Horregatikan oso bitxia zan. Alere, arazorik gabea zizen. Zeren, bueno, pues bere egunerokoan ingurukoak etzian berezitasun horretaz ohartzen, ez? Metro eta erdiko altuera zeukan, azal argila, begi urdinak eta ikiskurra. Beraz, bueno, pues itxura arruntekoatzen, ez? Ezaugarri nabarmen bakarrak haren aldaka oso zabala eta oina barrurantz okertua izateagatik modu bitxian ibiltzen zela ziren, ez? Oi, baiz, bestik ez. Gainerakoan oso azkarratzan eta musikarako joera beresia zuen eta badirudi izaera goxo eta soriontsua zuela beti. Hori dela eta, bueno, pues, itxuraz oso neska normala zan. Sorpresa sortzen zan, garaiko soineko luzeek estaltzen zituzten lausangoak biztan geratzen zirenean. Ja, bakizu zen nolako soineko zeuskaten, bai. Ja, luze-luzia.
Oita, eta zabalak ere bai.
Eta zabalak. Pues, oia, pues, altxatzian, ja, claro, ze barrenian zertzeukan, ja, pues, ikusten zan. Eta ordun, pues, ja, nabaitzen zan, zein zan, haren ezaugarri.
Eta lauankak ziren funtzionalak erren nahi dut.
Ez, ez. Bata oso ondo mugitzen zuen, eta bestiak, bueno, bi ezin zituen mugitu, eta bestia, bueno, pues errenka, ez? Bino, bueno, ezaugarri horrek karrera profesional bat aurkitzen lagundu zion, ez? Kontuan hartu behar dugu, garaiko modaren arabera anormaliak zituzten pertsona asko, bueno, pues zirkuetan eta museotan, jendaurrean ikusgai jartzen zituztela, ez? Eta gure Josefinek, pues, hoxe bera egintzun. Ikusi duzu handia pelikula,
bai.
Bueno, pues, hortxe, justo...
Antzeko zer, bai.
Hoxe, justo hori egertatu zitzaion honi ere, bai, ez?
Pues,
gurea handia ibilitzen Europan zehar, eta hau, pues, estatu batuetan zehar,
ez? Claro, asko ezagutzen ezen gaitz bat, gaixotasun bat, edo ezaugarri fisiko bat zuten jendeak, azkenean, hau nitzetan, ba, horrekin egiten zena zen, ba, ikuskizuna, ez?
Hoxe, bino gainea eske, hau, artista butza zan. Zeren kantatzen zuen, eta gainea, pues, dantzatzen zuen, eta, bueno, pues, den egiten zuen, ez? Amairu urterekin sartu zen Side Show zirkuitoan eta lauankako emakumea izena, ezin zenarekin, ez? Interpretazio klasea jaso zitun eta artista ezagun bihurtu zen egiten zitun erakustaldiei esker. Osea, bakarrikan etzan jartzen jendia ikusteko baizik eta beak ere egiten zitun gauzak. Kantatu, dantzatu talako gauzak, ez? Estena agertzen zen bokoitzian, gainea, pues, lauk hanketan galtzerdi eta zapata berdina saramatzan janskera osoarekin kombinatuz. Eta handik aurrera, pues, dena eginatzen, zen ikusleek ernegotea lortzen zuelako, pues, bitxo, gainea, dotore ateatzen zen beti, Bere ospea oso handia izan zen, beste batzuek lauankako falsifikazioak erakutsi zituzten kopia gisa, eta izan ere, Corbinek berak emanaldi haiek egitari utzi zilorian, hainbat lauoineko faltsu sortu ziren, eta jendia joaten zen pues, haiek ikustera, ez? Zen bere ospea oso handia izan duzan. 19 urte zitula, gainera, James Clinton Bicknell bertako medikuarekin eskondu zen. Eta eskondu eta urte betera gutxi gora bera aurdun geratu zen lehen aldiz. Binon, claro, pues aurdunaldiaren ondorioz, jo, pues Corbin larri gaixotu zen. Eta lankidei kontsultatu egin ondoren medikuak abortua egitea erabaki zuen. Corbin erabat suspertu zen horren ostean. Baina Laister aurdun geratu zen berriro. Eta uaingoan bai aurdunaldia amaitu zuen. Etzen bakarra izan. Osotra lau alaba eta seme bat izan zitun. Gainea, hiru eskuineko pelbisean eta beste bi eskerrekoan.
Ah, bai, claro. Beraz, bazituen
bi pelbis,
claro. Bi umetoki.
Claro, claro. Eta horregatikan, bueno, pues, bost seme alaba eta posible izan zun gainea, eh? Uh-huh. Ze, bueno, pues, ya ordunaldiak da, pues, amaitu arte izan dutzean. Kasu guztietan, abortatzea gomendatu zioten, claro. Bere bizitza arriskuan jartzen baizuen, baina berak ezetz eta ezetz, kaskagorra botza zanta. Eta erditze bakoitzak erabateko arraka izan zuen. Horren ondorioz, estatu batuetako eta mundu osoko aldizkari medikoak arreta jarri zioten, pues medikuntzaren ikuspegitik hainbeste ekarpenekin zezakeen emakume horri, ez? En hoietzan batere normala eta arrunta. Eta horregatikan, bueno, pues ikerketa asko egin zituzten. Corbin Texasen hiltzen 1928ko maiatzaren 6an, 60 urte zitun, eta eskuineko hankan zuen infekzio baten ondorio hiltzan. Bai,
azkenean. Beraz, azkenean eman zizkion arazoak, ez?
Bai, bai. Horregatik, bueno, pues. Bai. Binon, hilkutxa hormigoiz estali zen, hilobi lapurre gorpua lapurtu ez ezaten.
Noski, hain zen ospetsua gainera bera.
Oso, claro, claro, horregatik. Eta mediku eta bildu magile, pribatu batzue, gorpuagatik, bueno, pues, ordain ekonomiko handia eskainez zioten familiari, minan, pues, familiak esetz. Minan, bueno, baspare, estali zuten, zen, claro, pues, baspare.
Ha, honitzetan gainera gauza hauekin egiten zena zen gero gorputza ikerkuntzarako ere bai erabili, ez? Baina kasu honetan ez zen horrela gertatu.
Ez, esen, ikerketa guztia ja inatzen. Eta horregatik, bueno, pues, baspare, estali zuten, eta kitxo. Eta gaur egun eredu bat da, ez? En, bueno, pues, 19. mendeko emakume bat, lau hankaduna, eta ala eta guztize traba guztia gainditu zituna, ez gaitasunari gailendu zitzaiona, eta familia izatea, eta karrera arrakastatxua lortu zituna.
Bai, noski, bai.
Asi que eredu bat da, ez?
Eredu bat, zalantzarik gabe, eta, bueno, gai honek gainera baditu bertzaunitz, ez? Nola erabiltzen den gorputza eta horrelako gauzak, ero ikuskizun hoiek egiteko eta zirkua montatzeko, baina behintzat kasu honetan bere alde jokatu zuen behintzat bera artista bazelako, ez? Eta jendartean eta jendaurrean egotea gustatzen zitzaiolako.
Hoxe, eta bizitza oso normala eraman zuen, osea, hoi gesterri, ez? Eta gainea, medikuntzan, ikerketa unitz egin zituzten, bueno, pues emakume hau, bueno, oso bitxia izan duzan, harrigarria bere bizitza, eta aipagarria, ez?
Hoxe baietz. Aizu, ba, ze interesgarria, beti bezala, sekzio hau, izala ba, berri hau, ezagutu dugu gaurkoan, ba, urrengoan, helduen astartean berriz, bai, egonen gara, ez dala?
Bueno, saiatuko gara.
Saiatuko gara.
Hoxe.
Aurren arte.
Venga,
aio.